galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
dhegeystayaal, waa maalin jimcaha bisha februarina waa 13 sanadkuna waa 2015. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:22 iyo FM-yada geeska Afrika. Idaacaddayada galabnimona waxaa si wada jir idin kugu soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daandure iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud.
waxaa jira waxyaala caqabaad waaweyn oo yacni golaha wasiirada markii gola ahaan loo fiiriyo aynan kuwii horena u shaqeyn, kuwana laga yaabo inay u shaqeyn weyn doonaan. Waxaa waaye golihii wasiirada madaxtooyadiina qeyb bay maamulkii qaadatay, hadda baarlamaankiina gacantuu kula walaaqayaayo laftirkiisu waxa waaye waa kan le. Qole hebelna wasiir lagama dhigi karo, midkaana waa laga dhigi karaa.
Professor Afyare Cabdi Cilmi oo falanqaynaya in golaha cusub ee wasiirada waddanka ka gudbin karo xaaladda adag ee hortaalla, waana mawduuca faaqdaada toddobaadka oo aad goor dhow maqli doontaan.
Qodobada kale ee dhegeystayaal aad maqli doontaan waxaa ka mid ah
wararkii u dambeeyey ee xaaladda degmada Gurceel,
iyo ciidamo dheeraad ah oo ka socda dalka Jibuuti oo la keenay magaalada Beledweyne, iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Saraakiisha militariga ee dalka Ukraine ayaa sheegaya in 8 askar la dilay, 4 kalena lagu dhaawacay dagaal ka dhacay bariga Ukraine maalintii lasoo dhaafay. Inkastoo heshiis xabad joojin qaran oo kii 4 la gaaray Khamiistii, laakiin aan weli dhaqan gelin. Hogaamiyaasha Ukraine, Ruushka, Jarmalka iyo Faransiiska ayaa saxiixay heshiiska lagu gaaray caasimadda Belarus ee Minsk kadib 16 saacadood oo wadahadala. Waxa ay ku dhawaaqeen in lasoo saaro ciidamada ku dagaalamaya agagaarka xuduudda Ruushka, maxaabiista la isweydaarsado, iyo in xabad joojintu ay bilaabato maalinta Axadda ah. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ammaanay dadaalada ay 4 hogaamiye ku dhammaynayaan kacdoonka goonagoosatada taageersan Ruushka ee bariga Ukraine, isagoo sheegay inuu filayo in dhinacyada oo dhan ay xaq dhowraan heshiiska xabad joojinta.
Saraakiil dhinaca amniga ayaa waxay sheegeen in mintiriinta Boko Haram ee Nigeria ay weerar aroortii hore ay ku qaadeen Jaad, ayna ku dileen ugu yaraan 5 qof. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen maanta oo Jimcaha in mintiriinta ay soo weerareen tuulo ku dhow harada Jaad, laakiin markii dambeeto ay caabiyeen ciidamada Jaad. Waa markii ugu horreysay ee kooxda Boko Haram ay weerar ka fuliyaan gudaha dalkaasi Jaad, dalkaasi oo ku biiray dagaalka gobolka ee ka dhanka ah mintiriinta Boko Haram. Dalalka Nigeria, Niger, Chad, Cameroon iyo Benin ayaa dhowaantan waxay ku heshiiyeen in ay sameeyaan ciidan goboleed dhan 8,700 askari oo la dagaalama kooxda Boko Haram. Mintiriinta xagjirka ee Boko Haram ayaa tan iyo intii ay bilaabeen falaagnimada sanadkii 2009 waxay duleen kumanaan qof, iyagoo gacanta ku haysta magaalooyin ka tirsan waqooyiga dalkaasi Nigeria.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii niman hubaysan ay weerar ku qaadeen masaajid ku yaalla waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan oo ay ku tukanayeen muslimiin shiica ah. Qaraxiyo iyo dhawaqa rasaasta ayaa la maqlayay intii uu socday weerarka, xilli ay dadku ku sugnaayeen masaajidkaasi oo ku yaalla magaalada Peshawar oo ay ku jireen salaadda maqrib. Weerarka masaajidka magaalada Peshawar ayaa imaanaya 2 kadib markii sidoo kale la weeraray masaajidyo ku yaalla koonfurta dalka Pakistan oo ay ku dhinteen 6 qof oo ah muslimiin shiica.
Dalka Greek iyo dembixiyaasha caalamka ayaa maanta waxay qorsheynayaan inay kulmaan si loo bilaabo hanaan xeeladaysan oo xal loogu raadinayo sidii deynta badan ee lagu leeyahay dalka Greek uu isaga gudi lahaa si markaas looga qaado culayska saaran dalkaasi ee dhanka amaahda. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Holland, Jeroen Dijsselbloem, ayaa waxa uu sheegay in shirkan uu yahay mid lagu doonayo in xal loogu helo sidii dhaqaalaha liita ee dalka Griiga loo soo kabi lahaa, iyo weliba xal u helidda 300 bilyan oo deyn ahaan loogu leeyahay dalkaasi. ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa rajo fiican waxay ka muujisay in xukuumadda cusub ee Griiga ah ay kubcin doonto dhaqaalaha liita ee dalkaasi. Dowladda Griiga iyo deynbixiyaasha caalamiga ah ayaa muddo dhowr bilood ahba waxa u dhexeeyay muran iyo ismarinwaa xooggan oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa deynta lagu leeyahay iyo sidii wax looga qaban lahaa dhaqaalaha dalkaasi ee hoos u dhac weyn uu ku yimid.
galab jimca oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waana 13 bisha February sanadka 2015. Idaacaddan waxaa daadihinaya Cashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Guddi xal raadin ah oo isugu jira siyaasiyiin iyo nabadoono ayaa maanta la kulmay dhinacyada ku dagaalamay degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud. Dagaalo culus oo toddobaadkan halkaasi ka dhacay ayay ku dhinteen dad ka badan 20, kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaaladan waxa ay u dhexeeyaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Haddaba guddiga waanwaanta wadaah ee maanta tagay Gureceel waxaa hogaaminaya madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Maxamed Axmed Caalin. Ismaaciil Xuseen Farajar ayuu ugu waramay wixii ay kala kulmeen labada dhinac.
Waa mahadsan tahay idaacadda v o eda iyo adigaba dhammaantiin waa idiin mahad celinayaa. Guddigaas waa jiraa oo ka kooban 32 xubnood, sidii dad xubnihii baalihii iskuugu yimid dhuusamareed ayaana soo xulay oo halkan u soo diray. Maanta ayayna arrintu noo bilaabatay, meel fiican bay noo maraysaa. Waakaan soo galnay labadii dhinacba, waan aragnay codsi baan u jeedinay ahaa in ay naga aqbalaan marka hore oo fasax idanna siiyaan inaanu galno arrintan dhexdhexaadinteedii, iyo in ay naga aqbalaan in xabadda la joojiyo. Labadiiba way naga yeeleen, ayagiina waa u mahad celinaynaa. Marka wixii ka dambeeyana hawsha halkaasay ka bilaabanaysaa haddii aan la yidhaahdo.
Waan gartay. Marka iminka mar hadda dhinacyadii la kulanteen, idinka qorshihiinu muxuu yahay inaad sidee hawshan u gashaan? Wayna ognahay dad badan baa meesha ku dhintay, dhiilo colaadeedna way ka jirtaa.
Runtii waxa weeye waa ka xunnahay, intii dhimateena Allah u naxariistaan leenahay, inta dhaawacaana Ilaahay ha caafiyo. Waxa ugu weyn ee aanu doonaynaa waxa weeye inaysan xabo dambe aysan meeshaas ka dhicin. Laba wiil oo walaala ah oo muslim ah oo Soomaaliya inay ku dhintaan meeshaas, labada dhinac iyagoo kasoo kala jeeda, inta aan ka damqannay oo usoo gurmanayna waa intaas. Dad culus oo 30 ugaasiyo nabadoonno dhammaan waa wada socdaan meesha iyo waxgaradkii kale. Waxaan leenahay hawshu haddeere bilaabanaysaa, inaysan dib dambana xabad u dhicinaan Ilaahay ka rajeynaynaa.
Bal xaaladda sawir guud dhegeystayaasha dadka siisid ilaa hadda Gureceel iyo meelihii ay dagaaladu ka dhaceen sida ay yihiin?
Runahaantii labada meelood aan soo marnay, magaalada Gureceel waa degan tahay, iyadoo dhan aan soo dhex marnay, dadkuna si caadi ah ayuu u ganacsanayay, u socdeen. Hadda waxaa nala geeyey, makhaayad baa nala geeyey oo kasoo qadaynay. Bulshaduna sidii inaysan weligeed wax ka dhicin oo kale ayay u joogtaa. Waan la soo dhaweeyeen mahadcelin weyn oo ballaaran ayaana aynaa dadkaasoo dhan, rag iyo dumar leh, caruur iyo waayeel leh, waa u mahadcelinaynaa. Ilaahayna waxaan rajaynayaa, ka rajaynayaa taas iyo mid ka sii fiican inay la kulmaan ayagana, annagoo dhanna aan la kulanna haddii aan la yidhaahdo.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Maxamed Axmed Caalin oo khadka taleefanka ugu waramayay isagoo jooga degmada Gureceel. Ismaaciil Xuseen Farjaro, Washington jooga.
ciidamo cusub oo ka socda dalkaasi Jibuuti ayaa tan iyo shalaytu soo gaaray Soomaaliya. Ciidankaasi cusub ayaa waxaa lagu xoojinayaa ciidamada Jibuuti ee qaybta ka ah kuwa AMISOM ee ka howlgala gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
ciidamadan dalka Jibuuti ee gaaraya 1 battalion oo wata qalab ciidan oo aad u culus ayaa safar dhulka ah waxay ku soo mareen dalka Ethiopia. Waana qaybtii labaad ee askar tiradoodu ay gaarayso ilaa 2,000 oo dowladda Jibuuti ay ku biirisay howlgalka AMISOM. Taliyaha qaybta afraad ee ciidamada AMISOM, Kornel Cabdow, oo ka hadlay ujeeddada ciidankan ayaa yiri:
dadkii nabadiidka ahaa sektorka afraad ku dhuumaalaysanaya dadka duq ay ku ooyiyaan hooyo ay kadeedaan mahayna nafaco kale lahaynna inay quusaan daraaddeed baa intaa loo keenay.
Taliyaha ciidamada AMISOM qaybta dalka Jabuuti Colonel Cismaan Dubed ayaa waxa uu sheegay in cadowga Soomaalida uu ka nixi doono ciidamadan yimid Soomaalidana ay ku farxi doonaan.
waxaan rajaynaynaa inay bataliyankan labaad ay gudan doonaan waajibaadkooga iyo mandatekooga, waana guulu soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gobolka Hiiraan. waxaa ku farxi doona inta jecel qarannimada iyo dowladnimada iyo Soomaalinimada. waxaana aad iyo aad uga xumaan doona oo aanan ku farxayn cadowga Soomaaliyeed. marka waxa weeye ha faraxdo runtii, hana jirto oo ha waarto ummadda Soomaaliyeed, cadowgeyguna ha jabo, hiil walaalna iyo ummadda reer Jabuutina runtii waxa weeye way guteen walaaltinimadii iyo wixii ka saaraa ee waajib ahaa ummadda Soomaaliyeed. mar labaad ayaan runtii soo dhaweynaynaa walaalaha yimiday ee soo maray waddadaasi dheer. waa bataliyankii labaad, marka waxay la tiran yihiin lana tayan yihiin bataliyankii koowaad ee hiil kow.
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax ayaa tilmaamay in ciidankan maanta yimid ay isu furi doonaan degmooyinka gobolka ee Al-Shabaab uu go'doomiyey.
bataliyankii labaad ee ciidanka Jabuuti ee hiil walaal, kii saddexaadna wuu soo socdaa, jidku waa isagana kusoo jiraan. waa horumar, waa guul, waa maartiisa ay samaynayaan dowladda Soomaaliya iyo ciidamada isbaysanayaan AMISOM, gaar ahaan waddanka walaalaha ah ee Jabuuti. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay arrintaasi. waddooyinku way isku furmayaan dhowaan. waxaan kala toon rabaa munaasabadanana uga faa'iideysanahay. maanta waa la daalan yahay, baabuurta safar ku yimaadeen, ilaa waddo dheerna waa la soo maray. ciidanka iyo way daalan yihiin iyo dadka sugaayay, laakiin waxaan rabnaa xaflad weyn inaan dhigno oon ku soo dhaweynayno magacii bataliyankii hore hiil walaalo ahaa, laakiin bataliyanka kaleeto magacii reeraan ugu talagalanaa jira. xafladdaasina ku sheegayaan, kasii hor kuma sheegayaan insha allahu tacaala. magac aan kii hore kale ka dhicin runtii, kana turjumi doona xaaladda ay ku yimaadeen ayaa la bixinayaa diyaar la leeyahay. waa mahadsan tihiin aad iyo aadan dowladda Jabuuti ugu mahadcelin guud ahaan shacabka iyo xukuumadda, gaar ahaan madaxweynaha Jabuuti Mudane Cismaaciil Margeelle. runtii dadaal weyn ayuu Soomaali ugu jiraa, waxaan odhanna dadaalkiisii ka dambeeya. aad iyo aad ayaad u mahadsantaan leena mudane madaxweyne.
ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM waxay xilligan joogaan kana howlgalaan magaalooyinka Beledweyne iyo Buulo Burte, waxaana ay tababareen in ka badan ilaa 1000 askari oo ciidamada dowladda federaalka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
kan iyo warbixinadana dhegeystayaal, waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee VOA Washington. cidda ay sheegaana waxay mar kale dib uga daalacan karaan websitekeena voasomaly.com. waxaad ku soo dhawaataan xubinta waa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay soo diyaarisay Sahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashid Cali Sharma Arke waxa ay ku qaban karto muddada dhiman iyo suurtagal ahaanshiyaha in laga baaqsado qalalaaso siyaasadeed oo mar kale ka dhex curta madaxda Soomaaliya. waxaa barnaamijka igala qayb galaya oo khadadka taleefoonada ku jira Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo ahafayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya joogana magaalada Muqdisho, Professor Afyara Cabdi Cilmi oo bara ka ah jaamacad ku taala dalka Gadar, iyo sidoo kale Daa'uud Ciid Cismaan oo ah cilmi baare kasoo shaqeeya magaalada Muqdisho, xog ururina kasoo sameeyey arrimaha siyaasadda Soomaaliya haatanse ku sugan magaalada Rochester ee gobolka Marisoora ee dalkani Maraykanka. soo dhawaada dhammaantiinba, bal ugu horreyntii aan siiyo Daa'uud Ciid Cismaan. Daa'uud, bal waxaad ka warhantaa aragtidaada ku aadan golahan wasiirada cusub?
macnaha golaha wasiirada aadan soo dhaweynayaa, waa ku faraxsanahay
waxay ahaayeen macnaha rajo badan ina gelisay oo dhalinyaro dad xaglanyaro ah oo mutacallimiina in lagu daro golaha wasiirada oo macnaha ay ka mid noqdaan golaha wasiirada. Marka rajada macnaha ka leeyahay raggaas macnaha ama gabdhahaas ku jira golaha wasiirada aadan u faraxsanaha.
Khadka telefoonka ee magaalada Dooxa ee dalka Qatar isna waxaa ku jira Professor Afyare Cabdicilmi. Soo dhawow ugu horreyntii Professore, bal waxaad iga warantaa adiguna sidaasi su-aashaasi mid lamid ayaan ku weydiinayaa aragtidaada golahan wasiirada cusub.
Waad mahadsantahay Saara. Marka gudaha loo galo xukuumadda cusub, anigu waxaan u arkaa saddex qolay isugu jirta. Koox la dhihi karo marka dadka la fiiriyo profilekooda publiga ah, qolo oo khibrad iyo aqoon leh oo portfolio-yadii ay markaas yaqaaneen loo dhiibay, oo markaas runtii rajo laga qabi karo badan maadaama ay khibradna leeyihiin aqoonna leeyihiin, wixii ay yaqaaneenna loo dhiibay. Oo hadda ninku ka mid ahaa Cabdiqaadir Cali Diini oo kale uu ka mid yahay nin aska janara ahaa oo muddo dheer ciidan ku dhex jiray, oo wixii uu barteyna hadda shaqo ahaan loo dhiibay ama uu khibradda kulahaa. Yacni taasoo kaleeto waa qolo, waa ilaa 4-5 qof baa la dhihi karaa dadkaasi. Waxaa jira koox kale oo ilaa adigu 7 camal ah oo la dhihi karo ayaguna khibrad iyo aqoon labadaba way leeyihiin, laakiin portfolio-dii ay ayagu markaa wax ka yaqaaneen ama public profile code uu ka muuqday ma loo dhiibina, wax kalaa loo dhiibay, way badan yihiin ayagana dabcan. Waxaa kaloo jira ilaa adigu 13-14 ka mida golaha oo u badan dad cusub. Dadkaas cusub yacni xoogagii siyaasadda ee dalka ka jira dabcan way ku kala jiraan. Qaar waxaa laga yaabaa inay baarlamaan ku jiraan, qaar meelo kala duwan inay ku kala xiran yihiin axsaab iyo aragtiya iyo wax noocaas oo kala. Hase yeeshee lama marka la fiiriyo yacni public profile ama khibrad ama aqoon ama hadda dee anagu intaan ognahay kulley anugu shaksiyan intaan ka ogahay waxaa la dhihi karaa qolahaas waa cusub tahay, wax walba ka filo. Isku soo duub maanta meesha ay hadda wax marayaan qofka xataa hadduusan aqoon badan lahayn ama khibrad badan lahayn, laakiin oo mukhlisnimo iyo tiisa dadaalo waxaa laga yaabaa inuu wax soo kordhiyo badan. Marka ayagana rajada insha allahu waxuun dadaalkoodaan ragfilaynaa inay wax dadaalamaan, laakiin guud ahaan marka laysku duubo hadda golo wasiiro oo waawl la yidhaahna meesha ma joogaan, wax hadda laga cararo oo la yidhaahdo waxba halaabayna ma joogaan, waxa uun meeshii timid in asalkana ka ah in golo wasiir ay jiraan.
Waa tahay waxaan u wareegayaa dhankaasi magaalada Muqdisho, afayeenka xukuumadda Ridwaan Xaaji Cabdiwali. Ridwaan, ma u aragtaa adigu inkastoo tahay afayeenka xukuumadda in xukuumaddan cusub ay ku jiraan dadkii loogu talagalay gundhigan u noqon lahaa golahan wasiirada inay wadaan?
Aad baa umahadsan tahay Saara, Professorka iyo Daawud aad baa usalaamayaa. Runtii haddii aan su-aashaas ka jawaabo, kolley waa ka jawaabeen labada mas-uul ee halkan ku jira oo runtii si fiican ay u dhigeen, laakiin aniga aragtideyda markaan eego waxaan dhihi karnaa runtii dabcan marxalado kala duwan maaragtaaba lasoo maro, laakiin ugu dambeyn maanta dowladda Soomaaliyeed waxaa dabcan ay haysataa xukuumad aan u aragna inay wax badan qaban doonto marka la eego dhammaan dadka khibradda leh ama dadka aqoonta leh ama dadkii horey usoo shaqeeyey oo wasiir ku-xigeenada ama wasiir dowliyaasha ay ku jiraan. Runtii wax badana laga filan karaa. Marxaladda hadda la jirana waxaad moodaa inay tahay marxalad aad iyo aada ahmiyad dadka Soomaaliyeed ay u siinayaan xukuumadda cusub, gaar ahaan dee marka la eego in badan oo kamida dhalinyaro Soomaaliyeed ama dad aqoon yahanna ah oo loo arka inay diyaar u yihiin inay wax qabtaan in lagu soo biiriyo laftirkeeda, runtii waa arrin aad iyo aad fursad u ah. Waxaa kaloo runtii la dhihi karaa dee dabcan marka la eego maanta wadankan soo socotida in ka badan 65% waa dad dhalinyaro ah, dadka ku nool marka populationka la fiiriyo. Yani xataa waxay calaamad u tahay in ayaga laftirkooda rajo ay dareemaan oo ay u arkaan in dadkii jiilalkooda ahaa ama da-dooda ahaa ay siyaasadii ka mid noqon karaan. Xaaladihii iyo duruufihiina waxaa suuragala inay aad hoos uyoodihiin waxa jira ee dhabta ah. Marka runtii rajo fara badan ayaan ka qabaa aniga in xukuumaddaas 2016 ay dhiibargareen doonto inkastoo waxyaabo fara badan horey loo soo qabtay ay jiraan oo laftirkeeda horey loo qabtay oo lagu faani karo laakiin waa wax fiican in xilliga dhammaystirka ay noqoto oo hawsha hore loo wado.
Waa tahay daa'uud ciid cismaan, waxaa jirta in golahan wasiirada ee cusub lagu sheegay dad dhallinyaro ah oo cusub u baahan carbiyeen badan waqti badan u baahan ayaga laftirkooda inay siyaasadda geliyaan in ay ku soo biireen dadka qaarkood walaaca ay qabaan waxa ay tahay xukuumaddan inaysan ka dhex muuqan golaha wasiirada ee tirada badan ka soo kow dhinaca kale wasaaradaha qaarkood dadkii loogu talagalo wax ka qaban lahaa. Marka adigu bal haddaad eegto waqtiga haatan la joogo, ma kula tahay inay xukuumaddan soo afjarayso qalalaasihii siyaasadeed ee dalka ka jiray?
Saar, waa maadsan tahay. Anigu waxaan u arkaa markasta la weydiiyo oo media ka hadlana waa ka sheegi jiray, macnaha xamalkan joogay waxay aheeday in Soomaaliya aan hadda ilaa hadda labadii sanood soo dhaafay waxyaabihii la rabay inaan la qaban. Marka haddii la sheegayo macnaha oo waxqabadka laga hadlayo badanaa dadka ay tilmaamaan oo badana social media la soo geliyo oo la leeyahay Soomaaliya crisis, taas waxa waaye waxaa laga yaabaa in dadku inay ku qaldaan Turkiga jidka ay dhistay iyo nolosha mataqaanaa ay Norwegian ka miyaa adiga hor isbedelaa jira. Laakiin isbedeladu maaha isbedela ay sameysay dowladdu, macnaha waa isbedelo macnaha oo dad securityga Africa Union ka ilaalinaysa. Hadda markaad fiirisid macnaha madaxtooyada ka fiir kasoo qaaday for example securityga waxa weli gacanta ku hayaa Africa Union, marka capacityga dowladda Soomaaliya waa inay ka bilaabato meel macnaha meesha dowladdu degantahay inay waxa loo dhiibi karo kadib dhisidi karaan. Laakiin haddii aan lagu aamini karin macnaha madaxtooyada mataqaana ciidamada Soomaaliya aan kubliidla inan la wareegi karin securitygeeda oo lagu maamulayo ama la korjoogayo mar walba, waxay ku tusinaysaa macnaha intay qaadan karta macnaha in Soomaaliya lagala dowlad adag oo securityga ilaalisa.
Marka golaha wasiirada ma kula tahay oo ma kuu muuqataa inay yihiin dad ka soo bixi kara ee waxyaabahaasi dhalilaho danood sheegtay inay maaragtay saxaan oo maanta ay amba qaadaan inay Soomaaliya u furaan bog cusub?
Waa qaadi karaan haddii haddii madaxweynaha iyo prime ministerka ay ku soo boos gareeyaan ay mataqaanaa maxalii jiray ay golaha wasiirada mataqaanaa ay ku geliyaan isdiilo macnaha ama ay ku support gareeyaan isbedel waa iman kariya. Laakiin isbedelku waa isbedel macnaha ka imaanaya prime ministerka iyo madaxweynaha, maaha isbedel qofka u keeni karo. Because qof dadka cusub hadda golaha wasiirada ku jira waxaa loo dhiibay wasaarado oo already dhisan oo qaar mataqaana shaqeeya. Laakiin wasaarada macnaha oo dadkii jooga meesha ma bedeli karaan. Marka caqabadihii meesha yaalla ama structural mataqaan problem ku xiriirahdo oo meesha ku jiro, haddii la yirahdo kama hadli kartiin ama waxa kama qaban kartiin meesha madaxanaqda dhig, taas problem. Laakiin haddii reform saxa uu imaanayo macnaha oo golaha wasiirada la leeyahay reform ay sameynayaan macnaha ama dowlad cusub oo transparency la dhisaya ama sheeko cusub narrative cusub la bilaabaya Soomaaliya oo hore hor leh oo ka duwan wixii hore, waa sameyn karaa wax walba.
Waa tahay bal aan u gudbo Afeere Cabdicilmey. Professor, adigu maxaad dhihi lahayd?
Wallaahi aniga Daa'uud waxaan horta ku waafaqsanahay dhowr arrimood. Meeshaan waxa waaye cid kasta oo cusub oo la keeno inay waxa laga yaabaa dadka badankii niyad wanaagsan la imaanaya, haddii tooda loo daayana ay tallaabsadaana wax laga yaabi lahaa inay waxun kusoo kordhin lahaayeen. Laakiin waxaa jira structural, waxaa jira waxyaala caqabaad waaweyn oo hortaagan oo yacni golaha wasiirada markii gola ahaan loo fiiriyo aynan kuwii horna u shaqeyn kuwaana laga yaabo inay u shaqeyn weyn doonaan. Waxa waaye golihii wasiirada madaxtooyadiina qeyb bay maamulkii qaadatay, hadda baarlamaankiina gacantu kula walaaqayaayo laftirkiisu waxa waaye waa kan le qoli hebelna wasiir lagama dhigi karo, midkaana waa laga dhigi karaa oo shaqo aysan faraha lahayn ay ku jirto. Marka horta de golaha wasiiradu inuu wax qabto waxaa ka horeysa horta inuu mas-uuliyaddiisii la soo wareego. Waxaa ku qoran dastuurka inay yihiin executive branching ama golaha fulinta inay yihiin ku qoran. Horta marka golaha wasiirada collectively marka ayagoo isku duuban waxaa u taala horta bal awooddii hadda la qaybsaday oo banaanka la dhileen ayagu waa burbursanayeen intii hadda muddo ahbe in awooddaas lagu soo celiyo oo haddii cid la magacaabayo iyo haddii go-aan siyaasadeed oo dalka muhiim u ah la gaarayaba golaha wasiirada si nuxur leh intay uga doodaan meeshii markaa ay danta la qabatay ay la aadi karaan. Horta haddii midda koowaad talaabta koowaad waa middaas, talaabta labaad marka waa qof iyo wasaaraddii loo dhiibay oo weliba golaha wasiiradu ay siyaasadda jaan gooyeen inuu qofkaasi ka fulin karo wasaaraddiisa. Anigu taas hadda bajaalo weyn inay u baahan tahay u malayn maayo. Waa se haddii ay wada saxa qabsadaan. Hadda waqtigan xaadirka ah aniga waxaan arkaa dhaqankii siyaasadeed ee hore u jiri jiray inaanay waxba iska bedelin. Qof qof lagu bedelayna wax weyn inay hadda soo kordhi doonto aniga ma ogi.
Waa tahay Professor, adigaas aan ku sii raadraaco. Muddadu aad bay u yartahay, wadada loo socdana aad bay u dheertahay, iyo waxa la rabo in la qabto waqtigaas aadka u yar. Maxay dowladdan ku qaban kartaa waqtiga harsan? Kaba soo qaad 2016 doorashooyin mihir geli karaan?
Maya, taas horta saas aan kaleeyahay, waa la soo cadcaddahay. Wixii ay doorasho ku hirgeli lahaydna hadda lama qaban, Daa'uud siduu sheegayay. Macnaha waxa waaye waxay muuji karaan dadaal. Dadaal waxay muuji karaan ah inay yidhaahdaan war waan dadaalnay 2 sano oo hadda ugu dambeysay meel baan wax keenay, waxbaan naga dhimana amaha naloo kordhiyo oo annagoo dhan 2 sano iyo waxna loo ku daro, ama baarlamaanka ha loo kordhiyo oo xukuumad cusub ha la doorto, ama wixii nidaam doorasho cusub ha la galo oo sidii qabaailkii iyo gobollo iyo wixii la keeni kara ha laga keeno. Laakiin isbeddelka 2016 inuu doorasho iyo cod ku dhaco ma qabo aniga inay hadda suurtagal tahay. Waxaan ku raacinayaa Sahraay, waxaa la baasgareeyey guddigii doorashooyinka sharcigii maamula ayaa la baasgareeyey. Waan akhriyey intiisa badan. Anigu xataa weli aanan ka fahmin meesha electoral logi, waxna waa electoral commissionka looga lagu maamula, waxna waa electoral logi dalkaanayto noocaas
sharciga doorashada iyo guddiga doorashada.
Ha, sharciga doorashada yacni waa noocee, waxaanay proportional system yidhaahdaana, ma first past the post. Daa'uud kolley ayaantan waxbay ka sameynayeen, I hope inay wax ka qoreen. Ilaa hadda aniga kolley kamaan fahmin waxa uu noqon doono, meesha iigamay muuqan. Marka xataa hadda haddii la yidhaah guddigan doorashada 9 qof ha la soo magacaabo oo meesha la keeno, oo maxay hadkay wax ku xeerinayaan? Xataa dalka mahal, dalka oo dhani mahal degmaa, ma intaasoo degmaa? Ilaa hadda aniga iigama caddayn, yacni waxa uun muuqanaysa in weli qabyo badani ay meeshii jirto. Wariya dhammaantii doorasho aniga iima muuqato inay dhici karto, laakiin qoladan hadda timid dadaal hadday muujiyaan oo tusaale, yacni tusaalaha ugu fiican waxa waaye baarlamaanku 2 sano jiray meeqa xeeruu gudbiyey? 10 ma dhan tahay? Yacni adigu hadda haddii la xisaabo waxaa laga yaabaa in wax xeer oo xeer u dhigmaba ee 4 iyo 5 aysan dhafin.
Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa naga go'ay, marka daqiiqad waan ku soo celinaynaa. Bal inta Ridwaan lagu maqan yahay, aan Daa'uud dib ugu noqdo. Daa'uud, aragti ahaan adigu ma kula tahay in 2016 doorasho ay qabsoomayso?
Saro, maadsan tahay. 2016 doorasho oo xaq ah oo Soomaaliya horumar gaarsiiso oo macnaha ka bixiso dhibaatada ma dhici karto. Sababtoo ah doorashadu ma taqaana waa in maamulada goboleedyada iyo dowladdu inay ka shaqeeyaan, oo dowlad federaal oo federaalka la dhamaystiray in la dhamaystiray ahayd, oo wada shaqeyn fiican ay ka jirto oo electionka la qaban karo. Laakiin hadda electionku doorashadu ma aha dimuqraadiyada saxda, ma aha mid oo vote la qaada leh tamel lagu shubo. Waa mid mataqaana oo media oo xor yahay. Media Soomaaliya la hadda waxaa dhibaatooyin haysto oo waxyaabo badan ma sheegi karaan. Aniga intaan joogay Muqdisho, dadku waxaa la sheekaysa dadka media waa cabsi badan ay rabaan, waxyaalaha qaarkood kama hadli karaan. Taas waxaa waaye mid talo kale. Dimuqraadiyad saxa waxaa loo baahan yahay in la haysto civil society ama ururada bulshada inay xoog leh inay jiraan oo isku duuban, shaqaalaha, haweenka, culamaa udiinka, dhalinyarada. Talabaad, marka haddii hataa doorasho dhacday, laga yaaba inay dhacdo Soomaaliya, doorashadaas waxay noqonaysaa mid Soomaaliya u keenta dhibaatooyin iyo dagaalo hor leh. Because doorashadu macnaha infrastructure dimuqraadiyadu ma diyaarsana.
Daa'uud, marka
hadda waxa la baasgareeyey, for example, oo sharciga la baasgareeyey macnaha oo guddiga doorashada ma aha mid loogu talagalay macnaha in Soomaaliya lagu gaarsiiyo doorasho saxa. Waa mid laga yaabo in donoriska ama dadka raba fangareeya Soomaaliya maanaa daneeya ama fanka siiya loo sheega leeyahay waxbaan abuurnay. Marka taasna ma aha wax mataqaanaa oo xaq ah oo dadka dhibaatada ka saari karta. Marka in kala saaro macnaha waxna waxa waa wax dad lagu raaligelinayo, waxna waxa waa wax saxa oo la leeyahay mataqaana waxa horumar gaarsiinaa Soomaaliya.
Intina haatan nagu soo biirtay dhageystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegeyno ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke waxa xukuumadiisan cusub ay ku qaban karto muddada dhiman iyo suurtagal ahaanshiyaha in laga baaqsado khilaaf siyaasadeed oo mar kale ka curto Soomaaliya. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya iga xusuusina Ridwaan Haaji Cabdiwali oo ahaa fayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho. Daawud Ciid Cismaan oo ahaa cilmi baare ka soo shaqeeyay Muqdisho haatan ku sugan Rochester gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka iyo sidoo kale Professor Afyara Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacad ku taala Gadar. Haddii aan si aan baqaado barnaamijka, labadiinaba waxa aad rajo xumo ka muujiseen in waddanka doorasho ay ka dhici karto ama muddada dhimana yar wixii loogu talagalay lagu qaban karo, ee bal dhinacaasi magaalada Muqdisho bal aan aado ee afayeenka xukuumadda Ridwaan Haaji Cabdiwali. Ridwaan, ma kula tahay adigu in waqtiga yar ee dhiman wax badan lagu qaban karo?
Wallaahi aad iyo aad umaad santahay Sahra. Waxaan filayaa inaan ka hadlayno dhismaha xukuumaddan cusub iyo sida ay tahay, laakiin haddii aan wax yar taabto meelaha ay ka dhawaajiyeen akhyaarta barnaamijka ka qayb galaya, runtii aniga 2 sano la soo dhaafay halkan aan ka shaqaynayay, shaki kuma jiro in dalkan dhibaatooyin fara badan ay hore uga dhaceen. Meel fogna la rabo in la hiigsado waxyaabo fara badan oo caqabado ahna ay u baahan tahay in loo sabro. Laakiin runtii marka la eego hadda baarlamaanka Soomaaliya iyo xukuumadii hore ee ra-iisul wasaare Cabdiwali waxa ay xoog uga shaqeynayaan gudbinta sharciyo fara badan oo
Ridwaan, waxa ugu muhiimsan oo dad badan oo Soomaaliyeed maanta ay niyadda ku hayaan waxay tahay ama beesha caalamkuba ay doonayso golahan wasiirada ee waqtigan la dhisay in ay dalka gaarsiiyaan waqtiga ka dhiman 2016 hanaankii loogu talagalay inuu maro wadanka qaramada midoobay iyo beesha caalamkuba ay doonayaan wadanka in doorasho ay ka dhacdo. Dabcan maamul goboleedyadii la soxo dastuurka la meel mariyo. Marka adigu ma waxaad leedahay taasi ma hirgelayso mise waa hirgelaysa?
Wallaahi inay hirgashay inaanay hirgelin horta waxaa ka muhiimsan marka la eego wadanka sharciyo fara badan ayay xukuumadda u gudbiyeen baarlamaanka, qaar fara badan ayay baarlamaanku aqbaleen ama ay ansixiyeen, kuwo kalena runtii waxaad moodaa inay safka ku soo jiraan. Laakiin marka la eego waxaad muuqataa in hadda tusaale ahaan diyaar garowga iyo shaqada fara badan ee arrimaha maamulada ku saabsan waxaad moodaa inay dardar xawliga ku socoto. Dowladda waxay ku mashquulsan tahay maamulada gobollada dhexe, horey maamulo kale ayaa loo hirgeliyey gudiyadii runtii waxaada inay laftirkooda baarlamaanka loo hirgelin doono. Caqabado guud waa jiraan oo shaki kuma jiro in dalkan uu rabo inuu ka gudbo, laakiin waxay ku xirnaan doontaa mar walbaba hawsha iyo shaqada xukuumaddan cusub ay qabtaan. Waqti fiican inay haystaan rajaynayaa, baarlamaankuna uu la fahmi karo. Sababtuna waxay tahay maanta wixii runtii dib u dhac ahaa ama wixii la rabay in la qabto waxay u baahan tahay in horey uga socdo. Dareenkaas guudna runtii waa uu jiraa. Wixii kala duwanaansho aragtiya ahaa soo dhacay ka sokow, maanta waxaad moodaa inay baarlamaankii iyo golihii wasiirada iyo guud ahaan madaxda Soomaaliyeed ay aada iyo aada si hoose ugu wada shaqeynayaan, ayna ka go-an tahay sidii 2016 loo xaqiijin lahaa.
Ridwaan, waa ku garta halkaaga ii joog. Professor Afyara Cabdi Cilmi ayaan dib ugu noqonaya. Khilaafkii ugu dambeeyey waxa uu ka dhashay isku shaandheyn lagu sameeyey golihii wasiirada, dowladdii ayaa waxa ay ku qasbanaatay amaba ay noqotayba inay laba u qaybsanto. Golihii wasiirada ayaa qaybsamay baarlamaankii, xaaladda ayaa cakirantay, shaqooyinkii oo dhan ayaa joogsaday. Marka taasoo kale seesa u dhicin, maxaa looga baaqsan karaa ayay kula tahay xiisada kale oo siyaasadeed in dalka uu soo gelin?
Wallaahi horta wixii tii hore dhaliya weli waa jiraan. Mana aha xukuumaddii hadda Cabdiwali keliya, ma aha kuwii kasii horeeyana dhibaatada way qabeen. Markastana waxa uun isku dhacayay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aragtida ay ka kala qabaan iyo fahamka ay ka kala qabaan dastuurka ka sokow, qaabka wax u dhisan yihiin oo qaab dhismeedka ayaa laftirkiisa ah waxa ku jiray khalal ku jiray. khalalkiina hadda lama saarin marka uu meeshu un bay ka bilaaban doonta caqabad kiin lamida inay dhacdo waa suurtagal. Hadda markaad fiiriso islaax xukuumadda inta dhinaca madaxweynaha ka socota, inta dhinaca guddoonka ka socota, iyo inta dhinaca prime ministerka ka socota, markaa fiiriso waxba isma bedelin. Yacni weli yacni marka la fiiriyo mucaadalada ama miisaanka qofkii dee bahasha la socdaa si caadiya u fahmaya dhanka ay u dheelinayso, wax weyn oo istrago dhismeeda oo isbedelay ama isbedeli karaa ma jirin. Marka taas horta halista loo yahay, waxa halista loogu yahayna waxa waaye dhaqan siyaasadeedka iyo nidaamka noo qorana islahayn oran dhowr jeer u sheegay, haddana dib uu noqosho male. In marka khalal kale soo noqdo oo laysqabsado waa macquul. Arrintaas ayada ah waa macquul. Haddii laysqabsadona dhinaca hadda awoodda badan laftirkeeda dhinaca ay wax u badanayso dhismaha laftirkiisa laga garanaya.
Marka dhinace waa dhinacaas ayaad leedahay,
wuxuuba sir ma ahaba. Markaad eegto hadda qolyihii xildhibaanadii qeyna ee lahaa afar nin waa in la saaro, de afartii haddii la saaray imise kalaah soo bedeshay markii dee dhinaca madaxweynaha awooddiisa la fiiriyo ama dhinaca prime ministerka intii oo watay maxaa iska bedelay, guddoonka intii ay wateen maxaa iska bedelay. Marka de runta loo wada hadlo oo hoos loo fiiriyo wax badan iskama bedelin sidii bay bahashu ay tahay. Mucaadalada iyo miisaanka siyaasiga iyo qaabka loo wax u socdaan weli waa nidaam madaxweynenimay wax ku socdaan, kaasaana intii muddo ah awoodda banaan doona sababtuna wax kale ma aha. Waxaa la leeyahay baarlamaan isagii oo si alla og yahay oo sharciyadiisa ay qaab daran tahay a wuxuu dooranaa madaxweyne, madaxweynihiia wuxuu cayimayaa prime minister. Waxaa la leeyahay marka prime ministerka iyo golihiisii wasiirada ayaa executive power skill ama golihii fulinta awooddoodii leh. Waxaan marka meeshaa islahayn habka uu prime ministerku ku imaanayo iyo prime ministerkii oo imaanaya mar dambe oo lagu kala tegay baashii oo imaanaya, wuxuu imaanayaa madaxweyne tartan galay oo ballama galay oo qabaa'il iyo wax kula balballamay oo jagooyinkii oo dhan wada sadaqaystay. Marka markii ay taa uu yimaado wuxuu ku qasban yahay wixii uun hambaaho loo reebo inuu qaato oo markaas usul wax u maarayn karo u maareeyo. Yacni macnaha aasaaska waxa waaye executiveka haddii hadda prime ministerka lasoo dooro lahaa oo isaga yacni doorashada uu ka imaan laheyd way ka sahlanaa lahaa laga yaabaa dhibku, ama labadoodaba la dooran lahaa oo hab uun wax loo kala cayrin lahaa, ama madaxweynaha laga dhigi lahaa mid oo maaragtay
awooddiisa
maxaa la dhahaa awood aan lahayn. Marka waxaan waxa waaye in horta structureka dib loogu noqdo qolada dastuurka shaqaynaysa, ama madaxweynenimada loo guuro ama loo guuro nidaamka baarlamaaniga ah. Laakiin waxaan isku qooshan laga baxo, taas waa lagu qasban yahaan isleeyahay. Calaa kulli xaal khilaaf inuu yimaado halistiisa way jirtaa, laakiin hadda dee waxaa laga cabsanayaa international community iyo qolihii ninka iyaanba ka yeelayninba in wax kale la keeno. Marka waxaan isleeyahay ilaa 2016 waa la iska daba jitami doonaa. 2016 waxa isbedeli doona iyo habka wax loo qaban kara iyo malaha doodaas hadday u baahan tahay inay bilaabato.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Dhinaca kale Daa'uud, maxaad ku dari lahayd adigu, maxaa keeni kara xiisad kale oo siyaasadeed oo ay tahay haatan in laga baaqsado?
Anigu waxaan isleeyahay macnaha in xiisadii inay xiisad kala timaado oo iska hor imaado kale yimaadeen waa macnaha aad ay u badan tahay janibkeeda. Macnaha haddii waxaa laga yaaba mararka qaarkood in la yiraahdo maadaama tan kii hore dhib lagala kulmay tan mataqaanaa ma fududo, marka international community ma yeelayaan oo ma aqbalayaan, baarlamaankuna sidii hore ma aha oo baarlamaan oo macnaha inta lala hadlo wax loo shegsheega ama laaluusho wax yeelaya maaha. Waa dadku waxay naqdeen macnaha in waxay arkeen in sida ku socdaan inay khaldan yihiin. Marka tan muumaleya inaywixii inay barbaranku inuu meesha ka baxay. Laakiin waxa kaliya oo looga badbaadi kara waxa waaye in madaxweynaha soomaaliya inuu mataqaanaa fikirkiisa hore bedelo oo uu yidhaahdo mataqaanaa war danta soomaaliya aan ka hormarina dantaena qaasi ah oo isku dhaca badana wuxuu ka imaanayaana power struggle oo qofka macnaha power inuu raadiyo saaxiib inuu keensado meesha inuu inuu influence gareeyo. Laakiin haddii waxa lagu beesareeyo mataqaana in horumar waddanka la gaarsiiyay wuxuu shaqsi ma naqanaysa, marka wuxuu naqanayaa wax qaban kara iyo see waddanka loo samata bixiyaa. Laakiin marka isqaqabsigu imaanayo waa qofku ma inuuna vision lahayn, vision la'aana keeni karta.
waayo ridwaan baan siinayaa ridwaan xaaji cabdoole maxay kula tahay in looga baaqsan karo qalaanqal siyaasadeed oo kale oo dalka uu sii galo
wallaahi aad iyo aada umahadsan tahay runtii aniga aragtidayda waxaad moodaa in hadda marxalada dadka soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeed marxaladooda ka guuxayso waxay tahay in khilaaf waqtigiisi uu soo dhammaaday waqtina ma filaayaba in loo hayo hadda in aragtii ama khilaaf siyaasadeed dalkan uu ka dhaco waxaa ka wada go-ana madaxda soomaaliyeed waxay tahay inta anigu aan ka warhayo in 2016 sidii loo hiigsan lahaa iyo meesha loo socda loo gaari lahaa marka waxaan filayaa inaysan haba yaraatee arrintaasi aysan dhacayn waxaa kaloo aada iyo aada iyana muhiim u ah sida maaragtay dad fara badani ay qabaan in maanta soomaaliya halkay u socoto waa loo jeedaa waa in doorashooyin dalkana ka dhacaan waa in isbedelo lagu sameeyo dastuurka oo afti dadweyne la helo waxyaabahaasna runtii waa waxa madaxda soomaaliyeed oo dhan ka go-an shaki kuma jiro
ma kula tahay inay hirgelayso
tirkoodu ay garwaaqsan yihiin in loo baahan yahay waxyaaba fara badan oo dib u habeyn ah in lagu sameeyo dastuurka soomaaliya aniguna aragtidaas runtii waa qabaa laakiin micno uun runtii hadda ma samaynayso in maanta dhan dadku ay u arkaan in khilaafka uu yahay inuu asalka ku hayo dastuur laakiin waxaa ka muhiimsan waaqica iyo xaaladda siyaasadeed marka la eego in caqliga laga shaqeeyo waxaan rajeynayaa in xukuumaddan iyo madaxda soomaaliyeed ay aada u fahamsan yihiin arrintaas oo loo baahan yahay in wada shaqeyn buuxda la helo horeyna loo socdo qof kastana uu u diyaar garoobo sidii meesha iyo siyaasadda la damacsan yahay in dalkan ay ka hirgasho in maaragtay la gaaro oo maaragtay laga gudbo waxyaabaha runtii soo celcelinaya aragti kala duwanaanshaha dhinaca siyaasadda arrinta kale ee muhiimka waxaa waaye yani xukuumadda hadda marka la eego runtii dadka soomaaliyeed ka dhex muuqda waa dad kala duwan oo loo baahan yahay inay sidaas noqdaan sababta waxay tahay weli hadda annaga ma aanaan gaarin axsaab marka in dadka soomaaliyeed hadda had ay u samaysan yihiin wax lagu sii saleeyo oo yani lasii xaqiijiyo shaqadu inay socoto waa arrin aad iyo aada muhiim u ah wax dhibaataan aniga hadda ma arko oo arrintaas loo fasiri kara inay yihiin wasiiro la kala fasan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ama guddoomiye baarlamaan iyo cid kale runtii intaan anigu ka warhayo dhammaantood waxaad moodaa inay u arkaan xukuumaddan xukuumad ay wada matalaan dadka xukuumaddan ku jirana horaan uga wada hadalnayo waxaan rajeynayaa inay runtii ka sokowa
waa tahay intaan ridwaan kusoo noqonayo Daa'uud Ciid Cismaan Daa'uud adigu cilmi baare ayaa tahay Muqdisho ayaad muddo soo joogtay dad badan tuhumka ay qabaan ayaa waxa ay tahay muddo kordhin ay damacsan yihiin hoggaanka dalka ee sare qaarkood adigu sidaasi ma kuu muuqatay intii aad cilmi baarista iyo wadatashiga iyo dadka aad ku dhex jirtay
markaad fiirisatay waxyaabaha soomaaliya ka socday iyo waxqabad la-aanta badan oo jirto oo ilaa hadda aan la gaarin waxyaabihii isigsigii 2016 laga gaabiyey taas waxay ku tusinaysaa macnaha gaabis badan inuu jiray oo waxyaaba badan aan la qaban oo securitygu hawo ugu badnaaday macnaha nabadgelyada oo mataqaana howlgaladii la qaba inaan la samaynin inaan dadka la tashanin inaan youth kale empower garinin
waxaan ku weydiiyey waxaa waaye Daa'uud adoo mahadsan iga raali noqo waxaan ku weydiiyey muddo kordhin ee damacsiin hoggaanka qaarkood ma kuu muuqatay intaad joogta xamar
hata qofka qalbigiisa wax ku jiray ilaah laakiin sida aan ka arko dhaqanka soomaaliyeed dhaqanka dowladda soomaaliya waxay ahayd in aan waxqabad lagu dhaqaaqin oo aanan ama 2016 ma ahayn mid mataqaana aad ay u walwalsanayn inay mataqaana hiigsigaas gaaraan oo taasaa keentay macnaa in waxqabadka dibudhac u yimaado marka waxay sida u fikirayaan ma ogin laakiin waxaan dareemayaa macnaha in ay rabeen dowladda hadda jirto iyo dadka maamulka soomaaliya haya inay haddii xataa wax dhacaan inay ayagu soo galaan oo sida dadka badana aan
waata halkaaga ii joog Daa'uudo waxaan aadayaa Professor Afyare Cabdicilmi ma kuu muuqataa rajada ay qabi karaan qaar ka mid a hogaamiyaasha dalka kuwooda ugu sarreeya oo ay ku doonayaan muddo kordhin in la sameeyo
anigu waan rumaysan ahay inay taas jirto waxaana ku rumaysan aan sabab uga dhigayaa dhowr arrimood midda Daa'uud sheegay oo ah inaan wax la qaban waxaa laga yaabaa in bakabaasi xumo
ay dhacday oo tabariba meesha ay dhigtayba ama rabitaan la-aan hanoqota ama tabariba adiguun calaa kulli xaal si unbaaba loo macnayn karaa, laakiin hadda yani siyaasad ahaan markii la fiiriyo xogta ka imaanaysay dadka ama ku dhadhow ma aha shaksi hebel ah, laakiin dowladda ama baarlamaan ha noqoto ama xukuumad ha noqoto waxaa muddo bilaabatay baarlamaanka dhexdiisana ka runtii ay sheegayeen in la rabo muddo kordhis.
Hadday dhacdo maxaa dhici kara?
Marka muddo kordhiska sidau ku dhacaya xiise leh, marka waxaa qoladan bulsho caalamku waxay lahaayeen warheedhaha waqtigeedii lama gaarina, bal horta inta dadaashaanood wax qabataan haddaad kasoka ku kuftaan markaasaana loo kordhiyada, laakiin hadda in lagaba bilaababa wadahadalkaas inuu bilowdo oo
way
yacni lobbigaas oo bilowdo sax ma ahan ayay ku lahaayeen. Calaa kulli xaal waxaan rabaa inaan arrintaas aan caddeeyo. Waxaa la aaminsan yahay, dad badan waxay aaminsan yihiin guddigan doorashada sababta loo sameynaayaba inay tahay in guddigu ay ka timaado muddo kordhin, yacni soomaali badan baa aaminsan, bulsho caalamka qeyb aan kala kulmay way aaminsan yihiin. Marka haddii taasi dhacdo, marka waa wado legitimate oo guddiga doorashooyinka qaranka hadduun soo istaaga yidhaahdo ma la qaban karo, dee markaa waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo haye marka talaha la soo jeediyo ha loo codeeyo baarlamaankuna inuu kororsado oo rabo oo dhowr sano ku darsado qoladaana ay markaa heshiis siyaasiya oo daaracnaasilaal wax lagu kala sameeyo.
guud ahaana barnaamijkii toddobaadkan ee faaqdada toddobaadka ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa dhegaystayaal. barnaamijka toddobaadkan waxa aynu ku eegnay xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxa ay ku qaban karto muddada aadka u yar ee dhiman, iyo weliba haddii laga baaqsan karo in qalaanqal siyaasadeed uu mar kale ka dhaco soomaaliya amaba uu dhexmaro madaxda soomaaliya. waxaana barnaamijka igala qayb galay daa-uud ciid cismaan oo ah cilmi baare kasoo shaqeeya magaalada muqdisho, haatanna ku sugan rajaster afyare cabdicilmi oo bara ka ah jaamacad ku taala dalka Gadar, iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo ah fayeenka xukuumadda federaalka. barnaamijkiina waa naga intaa. inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadka soo socda, inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
waxaana soo jeedinaysay barnaamijka faaqdaada toddobaadka zaare cabdi axmed, halkaad wuul nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. afhayeenkii baarlamaanka ee jabuuti idriis arnaud cali ayaa xalayta waxa uu ku geeriyooday magaalada nairobi. alaabo naxariistay meydka afhayeenka ayaa lagu wadaa in la geeyo jabuuti gelinka dambe ee maanta. caashe ibraahim aadan caashicuud ayaa waxay arrintaas ka wareystay wariyaheena v o a ee jabuuti ramadaan muuse.
allahu naxariistee guddoomiyihii golaha baarlamaanka ee jabuuti idriis arnaud cali ayaa habeenimadii xalay ku geeriyooday dhakhtar ku yaala magaalada nairobi, halkaas oo uu joogay beryahan badawo.
waan gartay ramadaan, waxaad bal taariikh kooban naga siisaa halka uu ku dhashay iyo halka uu kusoo barbaaray guddoomiyuhu intuusan kusoo beerin dhanka siyaasadda.
guddoomiye hore baarlamaanka jabuuti allahu naxariista idriis arnaud cali waxaa ku dhashay magaaladan jabuuti, waxaanu kusoo barbaaray magaaladan jabuuti oo wax kusoo bartay, kadibna mas-uuliyada sare oo xagga dowladda ayuu soo qabtay. waxaa laga xusi karaa inuu ahaa agaasimihii shirkadii hore xagga diyaaradaha ee air jabuuti loo odhan jiray, kadibna 1992 ilaa iyo 1997 waxa uu la taliyay farsamo ahaa wasiirka waxbarashada ee jabuuti. 1997 ayuu kusoo biiray golaha baarlamaanka ee jabuuti isagoo 5 sannadood ee u horreeyay ahaa xildhibaan caadiya, hase yeeshee guddi hoosaadyada golaha baarlamaanka, mid ka mida welibana guddida joogtada ee golaha baarlamaanka guddoomiye ahaan jiray. waxaa kadibna doorashooyinkii baarlamaanka uu dib u galay ayuu sanadkii 2003 marxuumku allahu naxariiste uu noqday guddoomiyaha golaha baarlamaanka ee jabuuti ilaa iyo maanta, oo markii ugu dambeysay sanadkii 2013 markii doorashooyinkii ugu dambeeyay baarlamaanka ee jabuuti mar kale dib mudanayaasha golaha baarlamaanka ee jabuuti ay dib kalsoonidoodii ugu cusboonaysiiyeen, oo haatan 2 sannadood kadibna markaas geeridu ay ku timid 3 sannadoodna ay u harsanaayeen muddada 5 sannadood ee loo doortay guddoonka golaha baarlamaanka. muddadaas oo dhan markaas ayaa uu soo hayay guddoomiyihii golaha baarlamaanka ee jabuuti allahu naxariista idriis arnaud cali.
goormaa la filayaa in markaasi loo sameeyo aas qaran isla markaana lagu soo celiyo jamhuuriyadda dalka Djibouti, mana la sheegay halka lagu aasi doono haduu Ilaahay yiraahdo?
Tan iyo xalayan Djibouti markii si rasmiya loo shaaciyey geerida ku timid guddoomiyihii golaha baarlamaanka ee Djibouti Allaahu naxariisiyo Dir Sar Nawad Cali, madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geele ayaa waxa uu ku dhawaaqay 3 cisho oo tacsi qarana, waxaana lagu wadaa jinaasada guddoomiyihii golaha baarlamaanka Djibouti in la keeno caawa waqtiyada dambe magaalada Djibouti lasoo gaarsiiyo. Sidaasi awgeedna maalinta beri ayaa lagu wadaa hadduwa layraa in loo sameeyo in tacsi qaran oo aas qaran loo sameeyo iyadoo madaxweynaha Djibouti iyo mas-uuliyiinta sare ee dalkan Djibouti, xukuumadda kulli iyo dadweyne tiro badan lagu wado inay ka qayb qaataan aaska marxuumka Allaahu naxariisiyo Dir Sar Nawad Cali oo lagu wado in lagu aaso magaaladan Djibouti.
Naga raali hadda dhegeystayaal, wareysigaasi waxaa wariyeyna Djibouti Ramadaan Muusele yeeshay Cabdiraxmaan Fure. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Xaaladda siyaasadeed ee dalka Yemen ayaa u muuqata mid faraha ka sii baxaysa kadib markii kooxda Xuuthiyiintu ay la wareegeen taladii dalka. Haddaba maxay yihiin jabhadda Xuuthiyiintu, halkeysa ayay ka degan yihiin dalka Yemen? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Axmed Iid Obsiye oo ka faallooda arrimaha dalalka Islaamka, muddo badanna ku noolaa dalka Yemen, haatanna ku sugan dalka Sweden.
Gobolkan Sacda la yidhaahdo oo ah xarunta ugu weyn ee qoladan Xuuthiyiinta ee madhabka Zaydiga haysta, sidaan ognahayna Zaydiyiintu inkastoy shiica yihiin laakiin waxa weeyaan aad bay uga duwan yihiin fikir ahaan fikirkan 12-ga la yidhaahdo ee ka jira Iran, oo aad bay ugu dhow yihiin madhabyadan Shaaficiga oo magarata iyo Ahla Sunna aad bay ugu dhow yihiin. Waxayna xukumeen dalka Yemen laga soo bilaabo 890-kii ilaa 1962-dii markii lala wareegay xukunkii imaamka ee ka jiray dalka Yemen.
Xiisadda ka taagan Yemen ayaa waxaa sii murjinaya iyada oo dalka ay ka sokow kooxaha siyaasadda isku haya ay ka jiraan kooxo kale oo argagixisa oo mayal adag, waxaana dhibtu ay saameynaysaa dadka shacabka ah maadaama oo uu dalku sabool yahay. Dhinaca kalena waxaa intaasi dheer qabyaaladda oo saameyn weyn ku leh nolosha iyo siyaasadda dalkaasi, waxaana mar kale inoo faahfaahinaya Axmed Iid.
Yemen waxay ka mid tahay dalalka ugu faqiirsan adduunka ku jirta. Haddaan aragno dhinaca waxa weeyaan siyaasadeed waxaa ka socda xagjirnimo siyaasadeed oo marka loo soo qaadan karo gruubiyo matalan ka jira dalka Yemen oo alleh ahgaaf iyo ujeedooyin siyaasadeed, matalan sida xiraakal junuubi qolada la yiraahdo oo ka jira koonfurta dalka Yemen, iyo qolooyin kaloo ka jira dhinaca waqooyiga, iyo xagjir markaa ku salaysan madhab ku salaysan ama fikrad diineed ku salaysan oo markaa laba gruub markaa loo kala saari karo qolooyinka la yiraahdo alqaacida la yiraahdo ku tiirsan ku xidhan, iyo qolooyinkan Al-Xuuthiya la yiraahdo Zaydiyiinta Shiicada ee ka jira waqooyiga dalka Yemen, gaar ahaan Sacda, magaalada Sacda. Yemen waxa weeyaan waa dal ku saaysan qabiilka ku salaysan run ahaantii, waa sidaad ogtahayna Yemen waxa weeyaan waa dalka labaad ee adduunka ugu hubka badan ee bulshadu ay waxaa lagu qiyaasaa ilaa 60 milyan oo qidcad oo huba qoryahan inay dadku haystaan shicibku haystaan. Marka dowladdu lafteeda, qabiilku laftiisu waa dowlad ku dhex jirta dowladda lafteeda, marka isbahaysi baa ka dhexeeyaan qaar ka mid a qabaa'ilka matalan ka jira gobolladaas iyo Alqaacida.
Kala duwanaanshaha siyaasadda kooxaha isku haya dalka Yemen ayaa keenaya in aan la saadaalin karin sida uu xaalku noqon karo, sida uu tilmaamayo Cabdixakiin Jaamac Yaasiin oo ka tirsan xarunta daraasaadka ee Jaamacadda Carabta ee Qaahira.
Xaaladdu waa cakiran tahay, waayo waxaa ka dhacay waddanka Yemen waxaa lagu tilmaami karaa inqilaab toos ah oo koox inay la wareegtay waddankii intiisa badan ay soo galeen caasimadii, ay madaxweynihii culays ku saareen oo iyo xukuumadii markaas ka arrimineysay fursad u siin waayeen inay shaqeyso, taasoo keentay duruuf adag waddanka gelisay oo ah dhanka saameyn ku yeelasa dhanka nabadgelyada ee dhanka miciishada nololeed ee waddanka Yemen. Marka wayna arkeen xajmigooda iyo tabartood inta la-eg tahay, wayna suuragal weyday in xoog keliya wax lagu maamulo kadib markii xadaabtii iyo dhammaan u sheegeen inay aqbali karin inay awoodda kelin noqdaan xusiintu waddanka yeman, marka laga reebo xisbiga ladhaho xisbi lmutaban caam oo cali cabdalla saalex odaga u yahay xisbigaas toosa oo la shaqeynaya, axzaabta inteeda kale way kasoo horjeedaan aragtida xusiinta ah inay la wareegaan waddanka oo dhan.
Dalalka hodanka ah ee khaliijka oo ay yeman deris yihiin ayaa iyaguna saameyn ku leh siyaasadda dalkaasi, iyaga oo ka baqaya in qalalaasaha yeman uu kusii fido.
Saameyn weyn bay ku leeyihiin heshiiskii hore oo madaxweynuhu kaga degayay cali cabdalla saalex, xukunka iyaga waxay ka ahaayeen iyaga horjoogayaalka ahaa oo arrintaas u fududeynayay, laakiin muddooyinkii dambe waxaa moodaa in dowrkooda hoos soo dhacay, waayo carabta qudhooda baa tartan baa jira dhexdooda ah sida marka dowrka isku haystaan yeman inay u kala tartamayaan dowrka qof cidda ku yeelan doonta yeman. Marka dowr aada u weyn ma cabsi baa jidha haddeer, dowrku waa cabsi, dhibku inuu isku soo fidin ba hadda mushkiladooda haddeer waxa wey inuu dhibka yeman uusan ku soo fidin wey haddeer doorkoodu, laakiin door toos ay xalin karaan oo wax ka qaban karaan waa yaryahay saan filaya aniga, waa aada buu yaryahay.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaana soo jeedinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Halkaa dhegaystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan Washington. Haatan aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu doorkaroonaa. Saraakiisha militariga ee dalka Ukraina waxa ay sheegeen in 8 askari la dilay, 34 kalena lagu dhaawacay dagaal ka dhacay bariga Ukraine. Hogaamiyaasha Ukraine, Russia, Germany iyo Faransiiska ayaa saxiixay heshiis lagu gaaray caasimadda Belarus ee Minsk kadib 16 saacadood oo wada hadal ah, waxaana ay ku dhawaaqeen in la soo saaro ciidamada iyagu ku dagaalamaya agagaarka xuduudda Ruushka, maxaabiis la isdhaafsado, iyo weliba in xabajoojintu ay bilaabato maalinta Axadda ah. Saraakiil dhinaca ammaanka ayaa sheegay in muntidiinta Boko Haram ee Nigeria ay weerar aroortii hore ah ku qaadeen Jaad, ayna ku dileen ugu yaraan 5 qof. Saraakiisha ayaa waxay sheegtay maanta Jimcaha in muntidiinta ay soo weerareen tuulo ku dhow harada Jaad, laakiin ay markii dambeeto ay caabiyeen ciidamada dadkaasi.
aad baad mahadsan tahay Ibraahim Xasan Daanduray ee codkaasi macaan ee dhagaha dhagaystayaasha iyad keenaba ku soo dhacay. Waa fanaanka Maxamed Xuseen La Foole. simacaan ee fanaanka La Foole waxa uu gabagabow yahay idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa haddii aad idmacaawo saacaddu markay tahay 7. Inta ka horreysa waxaan dhammaantiin idin leenahay jimco wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.